Det er højt tempo. Hårde taklinger. Iskolde mål. Det er verdens bedste ishockeyliga. Velkommen til NHL Alliancen. Mit navn det er Michael Damsted.
Og mit navn er Jakob Jensen.
Vi er dine værter. Så fik vi dannet os et overblik over den her trade deadline, som jo i lang tid måske så ud til at blive sådan lidt kedelig. Der var et par stykker, der gik lang tid i forvejen, og det var måske nogle af de største navne, og så skete der ikke rigtig noget, og så sad jeg måske, jeg blev sådan lidt nervøs for, om vi overhovedet kom til at have noget at snakke om. Vi havde snakket om, at det næste episode her, det skulle være trade deadline, vi skulle have et overblik over. Og så skete der alligevel noget, det blev jo, ja, jeg vil nærmest sige semi-vanvittigt, som altid på selve dagen, den 8. marts der. Og vi får dannet os et overblik og er klar til at kåre nogle vinder og nogle tabere. Lad os da bare starte med at kigge på nogle af dem, der er kommet bedst ud af det. Og vi starter med vores nummer 3 på listen over, hvem der har klaret trade deadline her bedst. Og det er vi blevet enige om, det er Winnipeg Jets. Og lad os da bare kigge lidt på, hvorfor vi egentlig mener, at Winnipeg de har klaret sig bedst. Vi tillader os i den her tilfælde også lige at gå tilbage og tage med fra februar og januar, hvor der ligesom også har været lidt, ikke? Fordi Winnipeg, de har jo i den forbindelse tilføjet Sean Monahan lige op til All-Stars der i starten af februar, hvor man gav et first round pick i 24 og et tredje runde pick i 27, som så har den condition, at Winnipeg skal vinde koppen i år, hvis de skal give det tredje runde pick. Og så har man så her op til trade deadline, eller på trade deadline, tilføjet Tyler Toffoli, som man ovenikøbet får ind 50% retained af hans løn der. Og man giver det, hvad hedder det?
Det er tredje rundevalg i 24, og det andet rundevalg i 25.
Ja.
Og det er selvfølgelig med New Jersey.
Lige præcis. Og der må man jo bare sige, det er jo en klar forbedring af angrebet, man har lavet i Winnipeg der, ikke? Hvor man får Monahan ind, som har lavet 45 point, 21 mål i den her sæson, og Toffoli 44 point, 26 mål i den her sæson. Så det er jo en klar forbedring af at det, de offensive kort, man står med i Winnipeg, og det er jo nok også der, hvor de har set svagest ud, selvom at jeg jo ikke synes, at de er sådan svage set over det hele, men når man har en defensiv som Winnipeg, som jo er en af de bedste forsvar i ligaen i konkurrence med Panthers der, og
det
er de rykket op som det bedste forsvar. Altså, ja. Panthers og Winnipeg ligger i hvert fald meget tæt der, hvis man kigger på mål imod, ikke? Og så Hellebuck, der jo bare er i stand til at stå på hovedet ned i målet. Ikke?
Ja,
det er jo virkelig bygget stærkt op bagfra, så det er jo klart, det
Lauren er... Lauren Broussard har lige lavet dobbelt shutout over de sidste to kampe, han har startet. Altså, du fanger jo en masse i det her, hvor man kan sige, vi kan godt læse en masse statistik ud af et eller andet. Vi sidder og ser en masse highlights. Vi ser faktisk også en del kampe, os to, kan vi sige til lytterne. Den måde, som... Altså, det er jo nogle ting, man ikke kan se ud af statistikken. Det er også måden, Winnipeg spiller deres forsvarsspil på. Altså, der gør, at jeg siger, det bedste forsvar. Altså, det er virkelig... Det er næsten kunst at se dem spille defensivt ishockey, fordi de er bare gode.
Det må man bare sige, de er. Og så har de jo også, foruden at de lige fik styrket... angrebet her, så styrkede de også noget dybde på den blå linje ved, at man hentede en Colin Minner til bakkæden for det fjerde runde pick i 26, så det er jo også et fornuftigt købmandskab. Man er jo nødt til at sørge for også at ind til et slutspil, jamen der er mulighed for, at der kommer skader.
Skade,
det er tæt kampprogram, og det, hvis man satte sig på, at skal gå langt, jamen så er der også mange kampe, der skal igennem det, og det er en anden intensitet, der bliver givet lidt mere, der bliver taget lidt mere. Og det koster bare en gang imellem skader, så selvfølgelig er det også fornuftigt, at man lige går ud og kigger på, at man skal lige polstre sig lidt der på et allerede rigtig, 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 rigtig god defensiv bakkæde og målmandskæde der.
Ja, og det kan være, at man, hvis det er sådan, man faktisk står med 7 eller 8 gode bakker, så kan det jo være, at man kan køre et lille rotationsprincip i en eller anden forstand, som vi kender det fra fodbold. Der, hvor jeg kigger lidt på det, det er, at jeg synes faktisk, at Winnipeg, som general manager der må man faktisk have haft en ret nem trade deadline, fordi man har 100% vidst, hvad man skal ud i her. Altså, som du siger, vi skal score nogle flere mål. Du behøver slet ikke tænke i målmandsposition, du behøver ikke at tænke i bak. Vi skal bare score nogle flere mål. Og generelt for det her, de vinder, vi kommer til at snakke om i dag, der har jeg sådan et ord, der egentlig karakteriserer dem alle sammen. Homogenitet, hvis man kan kalde det. Altså, få gjort holdet mere homogent ned igennem, sådan, så vi ikke står med den her toplinje, der nærmest producerer alle vores mål. Og hvis som du siger, i playoffs, der bliver det lidt mere hårdt, og man sidder lidt tættere på hinanden. Så hvis der er en modstander, der pludselig kan lukke ned for den her toplinje, så har de måske lukket ned for 50-60% af holdet. Og der er de her to trades, som du siger, altså for Sean Monahan ind og Tyler Toffoli, det er to centerspillere, som begge to sagtens kan klokke top 6 minutter, men det er måske ikke første kæde, de kommer til at køre i, fordi der spiller Mike Scheifele, men det er i hvert fald anden og tredje centeren i det her hold, og det er bare en kæmpe opgradering, og Sean Monahan starter med at score hat-trick, Tyler Toffoli har lige scoret to mål i nat. Altså, det er bare rigtig godt ramt, og nu nævner du, hvad de har sendt afsted. Prisen har bare været helt rigtig.
Ja, det må man sige, altså, de har fået value for money i forhold til, hvad det er, de har fået ind. Og noget af det, de også har fået adresseret, det er, at de er jo en af ligaens dårligste powerplayer. Det må man jo bare sige, at får man Monahan og Toffoli ind i det, jamen så er der jo også noget mere scoringsdybde der, som jo forhåbentlig i et eller andet omfang i hvert fald kan være med til at få ændret lidt på det, fordi det er jo også noget af det, der bliver rigtig, rigtig vigtigt i et slutspil. Det er jo de her special teams. En ting er, at man selvfølgelig skal være god til at stå imod, og det gør de jo med en god bakkæde og en målmand, der kan stå på hovedet og så videre. Men de er jo også rigtig, rigtig, rigtig altså vigtigt at komme ind og kunne levere et godt powerplay. Det må man jo bare sige, at det er jo noget af det, de går ind og kigger på nu her.
Ja, og begge to går direkte ind i første powerplay unit. Og det, jeg mener faktisk, at begge mål Tyler Toffoli scorer i dag, scorer i nat, er powerplay-mål. Og det der hat-trick, som Sean Monahan har, det er jo i hvert fald klassisk powerplay-mål, fordi han stiller sig bare ind for en mål, og så står han og rager det ind der, inden de tre mål, han scorer der. Det er virkelig en opgradering på deres offensiv. Og med det siger vi jo et eller andet sted også, at det har været nem trade deadline for dem, fordi de vidste lige nøjagtigt, hvad de skulle have fat i. Så kan vi vi kommer lidt til at snakke om taber på et senere tidspunkt, og der har vi i hvert fald haft en lille snak omkring New Jersey, og det var måske ikke for smart at gå af med Tyler Toffoli.
Nej, men altså sådan må det jo nogle gange være, ikke? Nogen skal købe, og nogen skal sælge, og det, som du siger, kommer vi ind på lidt senere. Lad os lige runde Winnipeg af her. Man kan sige, noget af det, der også er med Winnipeg, det er jo selvfølgelig, at de har en kerne af spillere, hvor iblandt Nikolaj Ehlers jo selvfølgelig huserer, og det fortsætter han med her på bagkant af trade deadline. Det kan jeg ikke se ændrer sig så meget. Han er virkelig en af de spillere, man sætter sin lid til. Det er også stadigvæk, men man kan sige, det der er perspektivet for Ehlers, det er jo, at bredden er blevet styrket, og det vel at mærke ved også at styrke i toppen, og ikke bare gå ind og styrke bottom 6, men man faktisk gå ind og styrke toppen, og dermed have mulighed for at rykke nogle tidligere top 6 forwards længere ned i hierarkiet. Der er det så helt sikkert ikke Ehlers, der er en af dem, der ryger længere ned. Han kommer jo stadigvæk til at ligge og køre rundt i de her første anden kæde, formentlig anden kæden for det meste, som jo er der, han hovedsageligt huserer. Men med mulighed for selvfølgelig nu, når der er noget mere spillerum i de her top 6 forwards kæder, mulighed for, at han måske kan komme op og spille den her første kædeplads også, som der jo er en del Winnipeg-fans, der måske lidt sukker efter, man prøver af. Det der er mulighed for nu, fordi man stadigvæk har dybt ned i anden kæden også, fordi man har fået de her forwards ind, som jo et eller andet sted kan hjælpe med at styrke det område der, ikke?
Det er bare vigtigt at spidse holdet af til det her playoff, som vi lidt snakker om. Altså, det nytter ikke noget at have en god første kæde, og så endnu mere, hvis det er sådan, at de så også tager alle pengene i forhold til, at så ender du egentlig ud med, og lidt frækt, lad os kalde det revl og krat, som du ender med at spille i en tredje fjerde kæde, der egentlig bare skal være ind og stå og blokere skud. Altså når du kommer ind i playoffs, det er bare vigtigt, at hele holdet, det et eller andet sted, har også noget offensiv pondus, og det har Winnipeg absolut fået ind i det hold her.
Ja, man må bare sige igen, godt købmandskab. De har virkelig været dygtige til at se, hvor er det, de skal ud og forstærke sig. Det har de haft fuld fokus på, men det er til gengæld også ved at være nu her sat på spidsen, at de måske skal til at presse til, hvis de skal få noget ud af den her kerne, som de jo har. Altså man kan sige, Ehlers bliver jo heller ikke yngre. Jeg er godt klar over, at han stadigvæk har rigtig mange år tilbage endnu, ikke? Og det samme med resten af den her kerne med Kyle Connor og så videre. Der er jo stadigvæk gode år i dem endnu, men man skal jo presse til på et eller andet tidspunkt, og det har de bare fuldstændig fået adresseret, så godt set herop til
fuldstændig rigtigt, og du skal udnytte den defensive del, du har. Altså, du risikerer måske at skal trade for Neil Pionk og Nate Smith væk her, når vi kommer til sommer, og så bliver din forsvarskerne, den bliver splittet lidt op, og det tager altså noget tid, specielt på bagdelen, at få spillet det her sammen i godt samspil med så gode målmænd, som de har.
Vi hopper videre til nummer to på vores top 3-liste over vindere. Vegas Golden Knights har vi valgt at placere her som nummer to, og det har vi først og fremmest, fordi de går ind og henter Noah Hannafin op i Calgary. Han kostede et første runde pick, men condition på det her første runde pick, som endte med at sige, at det pick bliver i 2026, og det var noget med, sådan som jeg har forstået det, så er det noget med, det her pick egentlig oprindeligt var første runde picket i 2025, men med en condition på, at hvad hedder det, Vegas kunne gå hen og trade det, og hvis de gjorde det, og det var traded her ved trade deadline, jamen så blev det 2026 draft picket i stedet for. Og allerede der var der jo ligesom lagt op til, så skulle der ske noget mere, og det kommer vi ind på lige om lidt, så lad os bare lige få først og fremmest få prisen færdig her på Hannafin, fordi han koster også et tredje runde pick i 24, som potentielt bliver til et andet runde pick, hvis Vegas de vinder deres første serie i playoff i den her sæson. Og så fik de, hvad hedder det, eller så kostede han Daniil Miromanov, og det femte runde pick i 24 gav de så også væk for at få Flyers til at retain 25% af lønnen. Det vil sige, at de får Hannafin til 25% af hans oprindelige løn i forhold til Vegas' cap hit her. Og så, som jeg sagde, så var der lagt op til, at der skulle ske noget mere i Vegas, og det kom også nærmest sådan i 11. time. Lige pludselig så kom det ud af det blå. Thomas Hertl, der overhovedet ikke har været nævnt i forhold til nogen trades, der kom, så vidt jeg kan forstå, på de forskellige podcasts, jeg lytter til fra både Canada og USA, der beskæftiger sig med NHL. Så kom det også meget bag på mange af eksperterne derovre, og insidersne og så videre var heller ikke opmærksom på, at Thomas Hertl måske egentlig var til salg. Men han bliver altså traded til Vegas fra San Jose.
Med en skade.
Ja, selvfølgelig med en skade. Forventes at være tilbage her i slutningen af marts, som det ser ud lige nu. Så skal der selvfølgelig nok spilles lidt inden, hvis det er sådan noget. Så det bliver spændende at følge, men det er en helt anden snak. Så får de sammen med Thomas Hertl, får de to tredje runde picks, et i 25 og et i 27. Den trade kostede dem så det her første runde pick i draften 2025, og så selvfølgelig et svensk prospect, der også lige ryger med i hatten, det er David Edström, som de altså må give op for at få Thomas Hertl og to tredje runde pick i retur. Så henter de også Anthony Mantha, et anden runde pick i 24, og et fjerde runde i 26 kostede Mantha der. Men igen, altså, Vegas, der går ud og er virkelig aggressiv på det her trademarket, virkelig angriber det her med, at de skal have forstærket deres roster frem til et slutspil. Og for den sags skyld også frem til, at de jo i øjeblikket ligger og kæmper om at få kvalificeret sig til slutspil. Lige nu ligger de på det anden og sidste wildcard i, hvad hedder det, West-konferencen der. Så vel stærkt nok set, at man er nødt til at gå ud og gøre noget, hvis man har forhåbninger om i Vegas og skulle, ud og køre et langt playoff run og følge op på den sæson, man jo leverede sidste år, vinder Stanley Cup'en for første gang i franchisens rimelig korte historie.
Ja. Her omkring trade deadline, mange af de spillere, der bliver traded ind, er med kontraktudløb her efter sommeren. Og det er Thomas Hertl ikke. Der ligger en lang kontrakt på ham, så det er muligvis også den, man har handlet ind. Han har kontraktudløb i 29-30, og jeg kan ikke helt huske kontraktens længde, da han skrev den i San Jose, men meget tyder på, at San Jose har givet det her også som en form for anerkendelse til Thomas Hertl. Han har været i San Jose i 10-11 år, og de har jo nok godt kunne se, også med den sæson, som de har nu, at de skal igennem en eller anden voldsomt stor genopbygning nu, og så har man ligesom givet det her som en anerkendelse til at sige, jamen, du har været så loyal en spiller, så vi har godt nok skrevet en lang kontrakt med dig, men du er så god en spiller, så der vil nok være nogen på markedet, der kan se potentiale i dig, og det er så den Las Vegas har slået til på, fordi at det kunne tyde på, at ham kunne de godt se noget fremtid i.
Ja, man kan sige, det er jo også en spiller, der kommer ind og hjælper med, at man får styrket en offensiv, ikke? Han kommer med 0,68 point i snit over hele hans NHL-karriere, og man styrker yderligere offensiven ved, at man henter en Mantha, som kommer med 0,6 point i snit over hans 479 kampe. Og så er man jo selvfølgelig der, hvor man også kigger på baklinjen, fordi man er klar over, at man skal have et homogent hold for ligesom at kunne gå hele vejen. Ikke? En ting er, at man i nogle klubber vil sætte sig alt på offensiven hos Toronto for eksempel. Men man henter også Hannafin, som kommer med en statistik, der godt nok siger minus 5 over hans karriere på 662 kampe, men i den her sæson, der er han altså plus 15 i de første 64 kampe af den statistik, jeg har skrevet ned her den anden dag, jeg sad og kiggede på. Så det er jo direkte forstærkninger, og man kommer ind og laver de her forstærkninger, hvor man ikke giver noget væk på deres aktive roster også. Det er jo også det, der man skal have med i tankerne, når man kigger på de her trades. Det er jo draft picks, og der er Vegas jo bare voldsomt aggressiv. Det er noget med, når man kigger statistikker, så tror jeg, de har et første runde pick, som de har tænkt sig at bruge, det til sommer, hvor draften, så vidt jeg husker, bliver holdt i Vegas, så derfor er det lidt lige, fordi de er værtsby og sådan nogle ting. Ellers så er de jo modsat mange andre hold fuldstændig ligeglade med deres draft picks, også selvom det er i første runde, de satte sig alt på, at de bare skal ud og trade og få forstærket sig, og det er jo virkelig en aggressiv strategi, de har kørt allerede fra dag 1, at de trådte ind i ligaen, og det er jo også det, der gør, at de allerede i første sæson får det til at fungere, klikker, kommer hele vejen til Stanley Cup'en, finalen, og ryger så også ud og taber til Washington. Men i hvad det femte år af deres levetid går ind og vinder Stanley Cup'en sidste sæson, ikke? Og de havde jo en målsætning fra start af, inden for de første, jeg tror det var 6 sæsoner, at de var i ligaen, der skulle de vinde Stanley Cup'en. Og det lykkedes de med, og de ligner bare et hold, der kværner på for at fortsætte den strategi. Og så kan man snakke om alle de her ting, der er masser af fans, der sidder og siger, jamen de udnytter injury reserve listen og smider Mark Stone på, og så udnytter de hans løn og dit og dat, men et eller andet sted, det er jo inden for reglerne, de har advokat til at sidde og kigge på det her, som jo bare har fuldstændig styr på det, og så vidt jeg ved, så er det en advokat, som ikke er en hockeytype, men som er en ren advokattype, som jo ikke sidder og kigger på det her med, men vi skal også tænke på, at spillerne skal være glade, så vi må ikke trade for mange væk, eller vi dit og datten, de er iskolde, går ind og kigger og siger, at vi vil gerne trade til ham her, få det til at fungere, fortæl os, hvilke regler hvor kan vi få det til at passe ind, hvordan får vi det til at passe ind, så sidder han med den store regnmaskine og sidder med det, og får det til at passe ind, og det gør jo, at man kan gå ind og styrke holdet på den måde, som de har gjort i den her sæson, og så håber man jo på, at man får Mark Stone tilbage, det er der jo ingen tvivl om, men han, altså, så kan man sige, sidder man og snyder med det gør man jo ikke, han sidder med en skade, en flækket mild, det er der for fanden ikke, undskyld mit franske, en skade, man bare kan fake. Ej. Altså, ligaen er jo blevet sindssygt strenge med også at holde øje med de her ting, mm-hmm. Så jeg synes, den der snak om snyd og så videre, den kan man pakke væk, så længe det er inden for de regler, der er, og til ligaen tillader, så er det sådan, det er. Så må man jo selvfølgelig råbe op på, at man måske ønsker, at der skal laves nogle ændringer i de regler, og det er der så også snak om, men det er jo en helt anden snak, vi kan tage på et andet tidspunkt.
Ja, og der er skatteregler i Florida, der gør, at Tampa Bay og Florida Panthers har en klar fordel i forhold til det her cap hit, i at de kører med en anden trækprocent dernede, så kan de pludselig gå over og regne i nettoløn i forhold til spillerne, og så kan de på grund af den lavere trækprocent, så kan de rent faktisk give dem en lavere bruttoløn, som er den, der tæller ind i cap-hittet. Altså, det bliver noget taljonglering, det der. Omkring Noah Hanifan, så er det bare sådan en, nu snakker du plus-minus-statistik, det er jo voldsomt god, positiv statistik, han har, når man tænker på det på et middelmådigt Calgary-hold. Altså, det er bare en rigtig, rigtig god spiller, de har fået fat i. Og hvis vi... altså, han er jo sådan en prototype back, der kan lidt af det hele, hvor man kan sige, altså, han er 1,91 høj og vejer 98 kilo. Altså, det er en, man ikke har lyst til at møde i en mørk skøjtehal. Ja, han spiller bare godt i begge ender. Han er offensivt producerende. Men han har de her defensive pligter, som bare bliver så... De bliver så vigtige inde i et playoff, fordi at det hele det bliver skærpet der. Og vi snakker jo tit om, at det er defensive målmænd, der vinder de her mesterskaber. Det er jo det, Las Vegas bare er ude at tage fat i her.
Ja, det må man bare sige. Nu, som jeg fik sagt, kæmper selvfølgelig lidt med for at komme med i slutspillet og skal lige nå den. Det ser ikke helt for så positivt ud, hvis man kigger på deres nuværende form, der er ikke blevet til... Hvad er det, 4 eller 5 sejre efter All-Star-breaken? Det er jo ikke ret meget, det er blevet til der. Det betyder som sagt også, at man PT ligger på det sidste wildcard-spot i Vestkonferencen. Hvis vi lige skal tage de danske briller på, nu er det en klub, der har dansker på kontrakt også, Jonas, ja. Rønbjerg, der løber rundt der. For Rønbjerg, jamen, så betyder det jo selvfølgelig, at man har styrket sig med 2 vinger, og dermed så må man jo også antage, at Rønbjerg han har rykket yderligere ned i et hierarki, hvor han i forvejen havde lidt svært ved sådan at slå til i forhold til at holde sig op i NHL, så det er måske blevet lidt sværere i hvert fald for resten af sæsonen, og der skal man selvfølgelig ud og kigge på, jamen, så må det jo være sådan, og så må man se, hvad der skal ske hen over sommeren. Det må tiden selvfølgelig vise, men umiddelbart kunne det jo godt ligne i hvert fald, når man får Hertel tilbage fra skade og sådan nogle ting, at
der er blevet lidt længere tid til spilletid.
Ja, det må man, det må man bare sige.
Helt enig.
Og så er vi nået til nummer 1 på vores vinderliste, og lad bare trommevirvelen køre. Carolina Hurricanes er simpelthen dem, vi har valgt at kigge på. Det først, hvis vi lige skal kigge på det her, jamen, så er det jo tre danske klubber, og det er ikke engang, fordi jeg føler, at vi sidder sådan klapper med hvad hedder det, den danske, hvad hedder det, klaphat der, og kun kigger på de danske hold. Jeg synes, når man kigger ned over ligaen, så er det her i hvert fald, altså, jeg er godt klar over, at vi måske kunne smide et par andre hold ind. Florida har vel også gjort det fornuftigt. Dallas, der også går ud og forstærker sig og ligger med. Men jeg synes sagtens, vi kan forsvare det af de tre hold her, så lad os da bare hoppe videre til, hvorfor vi har valgt Carolina, fordi først og fremmest, så går de ud og henter Eugenie Kuznetsov i Washington Capitals, får ham med til halv løn. Washington holder fast i halvdelen der, man giver kun et tredje runde pick i 25 for ham.
Jamen, det er rent røvkøb.
Billig forstærkning, når man kigger over hans karriere, ikke? Så skal man selvfølgelig kigge på, at der er nogle disciplinære problemer, som har været gjort, at han har været lidt ud og ind af player assistance programmet, blandt andet så vidt jeg husker blevet taget for at have sniffet kokain og sådan nogle ting. Men der er ingen tvivl om, at hvis han kan holde sig i skinnet i forhold til de her disciplinære problemer, så er det jo en rigtig dygtig ishockeyspiller stadigvæk, selvom han også er kommet lidt op i årene, og måske ikke har sit helt gamle topniveau endnu. Og så er han lige kommet tilbage efter at være sendt til AHL af Washington, og så kan man måske undre sig lidt over, hvorfor er det, at Carolina så vælger at trade sig til ham efterfølgende, i stedet for at tage ham på waivers, da han skal igennem det, for man ender med at give draft pick for ham, i stedet for at få ham gratis. Men det, der er jo fordelen ved det, det er jo, at hvis man havde taget ham på waivers, så havde man ikke kunne få Washington til at retain 50% af hans løn, og så havde man skulle betale fuld løn, og det er nok det, der gør, at man ligesom vælger, at man tager Kuznetsov, så man får ham med $3.9 million i cap hit, og det er vel at mærke med næste sæson også, så det er jo ikke engang bare en rental, man går ud og får her. Man får minimum en sæson mere, hvis ikke man selvfølgelig vælger at trade ham her til sommer, men man er i hvert fald bundet i Carolina med næste sæson også. Og så den helt store trade, som Carolina gør, som jo virkelig er der, hvor de tager mange point i forhold til at komme op som nummer et på vores liste over her og vinder, det er Jake Gensel, som kommer til fra Pittsburgh Penguins. Og han får så også 25% af hans løn retained i Pittsburgh, og så får man Ty Smith ind også, og man giver så Michael Bunting og tre prospects, Vasilij Ponomarev og Cruz Lucius, og så Ville Koivunen, som bliver traded den anden vej rundt, samtidig med, at man så også sender et second round pick i 24 med, som så har den her condition, at det kan blive et første runde valg, hvis Carolina de når Stanley Cup-finalen i år, og så sender man også et femte runde pick i 24 med, som har en condition, at Carolina skal vinde koppen i år, hvis det skal blive aktuelt. Og man kan sige, kigget på den her trade, jamen så går Carolina langt om længe all in, i hvert fald hvis man kigger på de her år, hvor de har været blandt de deciderede favoritter til at vinde koppen. De går mod deres egne principper om ikke at hente de her såkaldte rentals, altså dem her, der har udløb til sommer, som man risikerer at miste, fordi man ikke kan få dem signet på en kontrakt, fordi de slet ikke har interesse i at blive i klubben. Men man satte sig altså også og får styrket en position, som de jo virkelig har manglet på. De har jo manglet de her naturlige målscorer. Der må man jo bare sige, sådan en som Gensel, han er jo virkelig en af de her naturlige målscorer.
Ja, og noget af det, som der har været meget snak om for Jake Gensel, var sådan ligesom hovednavnet, da vi gik ind imod trade deadline. Det var hele tiden det her med, hvor end prisen på ham. Og han var sådan lidt en, hvilken størrelse spiller var han? Fordi han har altid været sidekick til Sidney Crosby, så det er sådan lidt hvor god var jeg i Kui? Var han virkelig så god, eller var det bare fordi han spillede med Wayne Gretzky? Der var det her lidt en version 2.0 af det. Men Carolina har gået ud, og så har de taget en chance på ham og sagt, at de tror på, at han kan også uden Crosby.
Det er man jo også nødt til at gøre, når man kigger på hans stats. 0.92 i snit over hele karrieren, altså vel og mærket ikke mål, men point over hele karrieren. Og der, hvor de jo virkelig var svage sidste år i konferencefinalen Carolina, det var jo helt klart mål. Ja. Man scorer kun 6 kasser i hele serien mod Florida, ikke? Og det er jo alt for lidt, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at komme videre. Så sætter man i hvert fald sit forsvar voldsomt under pres, Og Carolina har et godt forsvar, havde det også sidste sæson, det er der ingen tvivl om, men man vil gerne score nogle flere mål, og så er det jo fornuftigt at se, at man går ind og henter en spiller, som er næsten et point i snit per kamp over en hel karriere. Ikke? Det er godt købmandskab.
Ja, og det der jo er i det er, nu har vi snakket ved de andre to vinder, Winnipeg og Las Vegas, så har vi snakket det her om at få dannet et homogent hold. Altså det må vi bare sige, at der er Carolina bare, de er simpelthen bare prototypen på det her, fordi at det er altså nogle voldsomme kæder, de kan stille med, og der er bare kvalitet hele vejen ned igennem. Som du siger, de har et fantastisk forsvar også. Der, hvor Carolina er sådan lidt spændende i det, det er, at man snakkede meget om målmandssituation. Man har fire NHL-valide målmænd på i Piotr Kutetkov, Spencer Martin, Antti Raanta og Frederik Andersen. Og fansene har i hvert fald sådan været ude og snakke meget om, at de mente ikke, at de havde niveau til det her, og der skulle på trade deadline, der skulle en ny målmand ind og alt muligt. Men Carolina havde is i maven og sagt, vi tror på det her. Piotr Kutetkov har jo set fornuftig ud, og Frederik Andersen kommer tilbage her lige op til, og han har spillet 3 kampe nu og vundet dem alle sammen. Og den sidste kamp, der vinder de 4-0 over Florida, og han laver et shutout på dem. Måske ikke den travleste dag, måske ikke de farligste skud, han fik i løbet af den kamp. Han har virkelig set godt ud. Han har den der specielle, jeg lige vil sige, kaldte Frederik Andersen ro. Frederik Andersen er et stort, stort menneske. Og store mennesker har måske en tendens til sådan ikke at, altså de kan godt have sådan lidt langsomme bevægelser. Det har han, men på en eller anden måde er han hurtig stadigvæk. Han fylder stadig rigtig meget. Når han går i butterfly-stil, hans overkrop er stadigvæk høj, så han fylder stadig rigtig meget op i målet. Han har i hvert fald ikke lagt hjemme på sofaen. Han har i hvert fald holdt sig tilen, fordi han har godt nok set godt ud.
Ja, han er kommet tilbage og står med 96% i redningsprocent i den ene, og 90% i redningsprocent i den anden.
Ja, og så 100% her mod Florida. Ikke?
Så det er jo...
Ja, det er 3 mål, der er gået ind på ham.
Det er i hvert fald ikke ret mange mål, han har lukket ind, og man må bare sige... Det er jo nærmest som at have lavet en trade der, uden at have givet noget væk og få sådan en spiller tilbage i det niveau. Og en anden ting, der er en fordel for Andersen i det her, det er jo måske noget af det, der har været et problem for ham. Det har været en workload over en hel sæson. Og lige pludselig skal ind og lave et langt playoff run. En spiller, der har haft lidt let til skader, hvis vi skal være lidt negativ scene på Andersen. Og
det er ikke at være negativ i min verden.
Men det må man også sige, det er
han
jo...
Han har fået 30 kamps pause.
Ja, lige præcis, og selvfølgelig er der jo ingen, der ønsker, at man skal igennem en blodprops ting, Frederik Andersen har været her. Det er jo selvfølgelig skrækkeligt i sig selv, men det kan jo gå hen og faktisk og vise sig at være en fordel for både ham og Carolina, som jo samtidig går ind her og laver en får adresseret nogle af de problemer, de ligesom har haft med målscoring, og man får gjort det uden at... give et garanteret første runde pick væk, og uden at de samtidig giver slip på deres aller største prospects, hvis man skal dykke ned i det. Ikke? Selvfølgelig giver man nogle prospects væk, som jeg fik nævnt, men når man dykker ned og ser, hvad vurderingerne er af nogle af de andre prospects, de har rendet rundt i folden der, jamen så er det ikke af deres allerøverste hylde, at de har været hen og pille bamser ned på i tombolaen for at hente en Jake Gensel for eksempel. Så det er jo godt købmandskab, de har fået lavet der, og det...
Det er et hæftigt Carolina-hold.
Ja, man må bare sige, at umiddelbart så ligner det her en klar forbedring af Frederik Andersens playoff-chancer i forhold til at gå hele vejen og også blive en dansker på den her Stanley Cup-pokal her. Ikke? Det virker virkelig som om, at de er gået all in efter, at det skal være den vej, og de har fået adresseret de problemer, der er. Så umiddelbart så kunne det godt se ud som om, at vejen er sådan rimelig banet. Nu skal man selvfølgelig passe på med at tage munden for fuld slutspil af et andet spil, hvis man skal bruge en kliché der. Men det ser godt ud, hvis man bare skal kigge på rosteren. Det må man bare konstatere. Og fra vinder til taber, vi kigger på, hvem vi synes har gjort det dårligst nu. Og vi starter ligesom med vinderne med vores tredjeplads. Og der var vi lidt uenige, fordi da vi skulle snakke lidt om, jamen, hvem havde vi hvorhen og hvordan var det, så starter du med at smide Pittsburgh Penguins ind i den her pulje. Og hvis vi bare lige skal starte med at blive hos dem. Dubas, han fik malet sig selv lidt op i et hjørne ved at hente Carlson i sommer, tror jeg godt, man kan sige, i hvert fald set nu, hvordan sæsonen har udspillet sig, fordi Pittsburgh, de har ikke rigtig leveret og ligner ikke umiddelbart et hold, der kommer til playoff, og hvis de endelig skulle gøre, så er det svært at se, at de skulle gå ud og få et langt playoff run. Jeg er godt klar over, at de selvfølgelig har nogle spillere, der har prøvet det før, og nogle rigtig dygtige spillere, som jo også godt kan levere. Crosby, der jo nærmest er en enmandsserie i øjeblikket i Pittsburgh her. Det gjorde så, at man, som vi lige fik nævnt før, var nødt til at sælge Jake Gensel på den baggrund. Og så er der selvfølgelig alle de her spekulationer i, vil han forlænge, eller vil han ikke? Og dermed har man bare valgt at sige, jamen, vi gambler ikke med det. Vi vil ikke holde en rental af den kvalitet for det potentielt set ikke noget playoff, eller potentielt kort playoff run. Og derfor så har man altså sendt ham videre.
Og vi vil gerne kickstarte en eventuel rebuild, så ja. Lad os få så mange draft picks og prospects ind, vi
og
kan.
Og det kan man sige, det er jo noget af det, der så er med den her trade, at man går ind og får tre prospects nu, i stedet for at få draft picks. Og det er jo selvfølgelig klart et tegn på, at man forsøger at se, om man ikke kan få noget i gang, som stadigvæk kan spille sig af, mens man har en, for eksempel Sidney Crosby i klubben. Mm. Og prisen har vi ellers sådan lidt været inde på. Det er bare meget, meget godt set af Dubas, synes jeg faktisk, at man skal rose ham lidt for, at han vælger at sige, jamen hvis vi skal have det til at fungere, så skal det være, mens vi har vores bærende kerne med især Crosby på holdet, og derfor så skal vi have noget i gang nu, i stedet for at skulle ud og have nogle draftpicks, som måske først er klar til at komme ind i ligaen, hvad ved jeg, om 3-4-5 år. Det synes jeg er meget godt set der.
Men hvor er det uenigheden så opstår? Den opstår jo i, at Jakob han synes, at den kerne, som du adresserer, Michael, det er, at den er for gammel. Fordi at det er fuldstændig rigtigt, at de får nogle draft picks ind nu, som jo så først skal draftes og udvikles. Men der er de tilsvarende gamle spillere, altså en Crosby, Malkin, Chris Letang, Erik Karlsson, de er så langt op i årene, så de vil være gået på aftægt, når de her unge spillere de er blevet udviklet og skal til at sluses ind på NHL-holdet. Og vi kan se lidt det, jeg er lige ved at komme til at afsløre vores taber nummer 1, men det er i hvert fald et hold, hvor vi kan se, at der ikke er nogen styring på det. De her unge spillere, der er kommet ind, de har ikke rigtig noget at læne sig op af. Og det er det, jeg frygter. Så kan vi så sige, at det er jo ikke et emne omkring trade deadline, sådan specifikt set. Det her, det er jo en ting, som nu kommer til at ske over en årrække, når Pittsburgh, som er tvunget til at skal ind i den rebuild, som de får de her draft picks til at kickstarte. Det er først noget, der kommer til at ske om 2-3 år. Ja, så vil man da kunne trade sig ind til nogle ældre spillere på det tidspunkt, men det er jo ikke nogen, der kommer ind og har noget Pittsburgh-DNA i sig. Det vil jo være nogen, man hiver ind til at skal lære de her unge spillere op. Det er der, mit argument er for, at jeg egentlig synes, at Pittsburgh, de er på bagkant nu i min verden, der når du skal til at rebuild et hold sådan helt fra bunden og op, og ikke har noget støtte, ikke har nogen noget base at sende de unge spillere ind i, så er du faktisk på bagkant, og så har du ikke adresseret din rebuild tidligt nok. De arbejder jo meget i NHL med, at man rebuilder eller retooler, altså den her retool, det er dem der er rigtig gode til at sige, jamen, vi kan se, at nu begynder vores kerne at komme lidt op i årene. Det er nu, vi skal begynde at have nogle af vores prospects ind, sådan så de har noget at støtte sig op af.
Jamen, altså, jeg kan sagtens se problematikken og den, du stiller op, men der, hvor jeg så stiller mig lidt på bagben, det er jo så det her med, at jeg så siger, jamen, så har det jo ikke noget med trade deadline at gøre som sådan nu, og dermed så har jeg svært ved at se den som decideret taber, for jeg er helt enig med dig i, at man er måske kommet for sent ind i det første gang siden Crosby kom til i 2005, at man ser, at Pittsburgh hold går ud og være sælger og gå tilbage i anførselstegn her. Hvis vi lige hurtigt skal tage ellers vinkel på det her også, nu vi lige er ved Pittsburgh, jamen, så betyder det jo ikke det helt store, fordi centerpositionen har man ikke rigtig ændret på, så derfor så er han jo stadigvæk den første fyr, man går til, når man skal sætte centeren i tredje kæden, det er en klar arbejdshest i boxplay. Hvis vi skal smide nogle andre ind i den her debat om, hvem der skulle være på vores tredje liste, så smider jeg så omvendt et Los Angeles Kings hold ind, som på forhånd lignede, ud fra sæsonen, lignede et hold, der var stålsat på at skulle nå langt. De hentede Pierre-Luc Dubois i sommer, og fyrede også træneren Todd McLellan midt i sæsonen, da man ligesom røg ind i den her nedeperiode. Og det så jo ud som om, at jamen, så har man planer om, så er målet sat på, at vi skal gå langt i playoff. Vi reagerer med det samme, og får gjort noget ved de problemer, vi har. Vi går ud og laver en rimelig stor trade i sommer så også, og sådan nogle ting. Og så herop til trade deadline, der kan man absolut ingenting. Og det er måske ikke skidt i sig selv, det her med, at man i forvejen går ud og, man går ud og siger, at man ikke, ændrer noget som helst, men det man lidt kigger på det i LA, i hvert fald med mine øjne, det er, at man i forvejen har lidt et hul mellem dem og de konkurrenter, som man ligesom gerne vil sammenlignes med. Man har også, måske godt fået okay med målmandsspil i LA i den her sæson i forhold til, hvad man har forventet. Men kan de holde niveauet ind til slutspil? Det er jo også en ting. Og så er det bare ekstra skidt, når man sammenligner med, hvad der ellers er i den stærke vestkonference, hvor der jo virkelig bare er blevet lagt på for rigtig mange. Det gør jo bare, at det ser ud til at blive en rigtig, rigtig svær vej, hvis man skal nå langt i playoff for LA. Så derfor vil jeg gerne smide dem med. Det næste er selvfølgelig også, at man ligger stadigvæk i den her konkurrence om, jamen, potentielt kan man jo risikere at miste sin slutspilsplads. Jeg ved godt, lige nu ligger de i talende stående her den 16. marts. Ligger de nummer 3 i Pacific divisionen der, ikke? Så de er jo ikke udenfor lige nu, men man er nødt til også at kigge på, jamen, hvad kommer der bagfra? Lidt samme sag, hvis vi skal smide dem ind i hvad hedder det, snakken der, jamen der kan vi også smide New York Islanders ind. De vælger heller ikke at gøre noget her, så derfor havde jeg også lidt dem som et muligt bud på vores tredje plads her over tabere, fordi de ligger også i det her kopløb, men wildcard må klart have haft næsen mod playoff forud for sæsonen og vælger ikke, så heller ikke rigtigt at gøre noget.
Jamen, jeg vil gerne, jeg synes Los Angeles Kings holdet, har jeg lidt mere forståelse for måske en New York Islanders ikke gør noget, fordi at man skal også huske på, at hvis LA Kings de begynder at gå ud og kigger efter nogle spillere, så tror jeg, at LA Kings har haft tanken i baghovedet, jamen lad os sige, at Kings gik ud og ville have fat i Jake Gensel. Så var Pittsburgh nok også ind og begynder at pege på noget af Los Angeles Kings skulle. Altså de var nødt til at opgive noget af det gode, som de har. Og det har nok været med den bagtanke, at de havde ikke lyst til at miste en Quinton Byfield for eksempel, eller en Trevor Moore i sådan en trade. Så der har de sagt, jamen altså, de har stået lidt med vægtlodderne og sagt, jamen altså, hvis vi kan se Jake Gensel, han går for det her eksempelvis, jamen hvad er vi så nødt til at give over i den anden vægtskål ud af holdet? Og det er nok den balance, man har rodet lidt i, og så har man været konservativ og sagt, jamen, det har vi slet ikke lyst til at kaste os ud i, fordi vi er egentlig tilfredse med vores roster, som du siger, vi er stadigvæk relativt sikre på en playoff-plads, og så giver vi det her.
Ja, og det kan man sige, det er jo det, man vælger at sige, når man ikke gør noget, både i LA og Islanders, det er, at man siger, jamen, vi tror faktisk på, at I gutter, der er i omklædningsrummet nu, det er jer, der kan bære os, det stykke, vi skal bære os, så det må I gå ud og bevise os, og det er jo selvfølgelig også et rygstød. Og derfor så endte vi jo også lidt med at skyde dem ned i forhold til vores tredjeplads, og i stedet så endte vi med at blive enige om en helt anden. New Jersey Devils er dem, vi har valgt at kåre som vores tredje dårligste hold i forhold til den her trade deadline. De havde et helt klart problem på deres målmandsspil og har haft det igennem hele sæsonen. Og der sker ikke noget som helst. Man hører, at de er i forhandlinger med Calgary om at hente måske en af de største, hvis ikke det største, målmandskort.
Sammen med Jussi Saros, ja.
Hvad hedder det? Markstrøm op i Calgary, som de var i hård trade-forhandlinger med angiveligt. Og som man, i hvert fald ifølge nogen rygter, siger, at de havde jo mere eller mindre den her trade igennem. Og så siger ejergruppen i Calgary så, og det kan man sige, hvis det er tilfældet, så er det selvfølgelig lidt ude af New Jersey Center, men ejergruppen skulle i hvert fald ifølge nogle rygter have sagt, vi vil ikke trade Markstrøm, i hvert fald ikke nu. Så kan man selvfølgelig også vente den om, som du sagde, da vi snakkede det her, jamen, at det falder selvfølgelig også lidt tilbage på New Jersey, for så har tilbuddet jo ikke været godt nok.
Ja, ja.
Og det er jo sådan et andet rygte, der går på, det er, at de aldrig har været tæt på, selvom der er nogen, der påstår det, fordi Calgary allerede fra start har sagt, det I ligger på bordet, det er simpelthen alt for lidt. Og så sker der ikke rigtig noget i New Jersey i forhold til den her målmandsposition. Man vælger at sende Tyler Toffoli til Winnipeg Jets, og så efterfølgende, så går man så ud og kigger lidt på målmandspositionen. Så går man til Montreal og henter Jake Allen. Så går man også ud og kigger, jamen hvad er der så ellers? Jamen så går man til San Jose, og så trader man en målmand, man har i forvejen i Vitek Vanecek, for en anden målmand, Kaapo Kakkonen i San Jose der, ikke? Men når man kigger på det, ja, man får da adresseret noget på målmandsposten, og godt nok går begge to ind, når man kigger på deres lineups efterfølgende, og er første målmand og anden målmand, og man får ændret og rystet lidt op i tingene der, men det er jo ikke en målmand, hvor man sådan siger, det er i hvert fald ikke Jacob Markstrøm-kvalitet, man går ind og henter på det punkt der, så der er også noget der, hvor man godt kan sige, det synes jeg godt nok, Ja, det er langt fra det, man ellers havde kigget den, ikke?
Ja, og man henter en målmand fra det hold, der er blæst langt flest mål ind med afstand, det hold, der er scoret langt flest mål på, så han kommer nok ikke med en super stor selvtillid Vi sad og rystede på hovedet af det, at der, når vi sad og full trade deadline, der kom ikke noget New Jersey op, der kom ikke noget New Jersey op, der kom ikke noget New Jersey op omkring målmand. Og så lige til allersidst, så skyder de nærmest noget af det eneste af, som egentlig har noget værdi. Ja, der er to Hughes-brødre, og der er noget Nico Hirsch, og der er noget Timo Meier og sådan noget. Men Tyler Toffoli var altså et kæmpestort asset på det her, på det her hold, og så skyder man ham af i stedet for.
Ja, så kan man sige New Jersey, men ja, det har ikke set så godt ud for dem hele sæsonen. Og så fik de alligevel gang i noget, og lige nu der ligger de jo også rimelig respektabel i forhold til kampen om det sidste wildcard over i øst. Der. De er kun 4 point efter New York Island, som ligger på det sidste wildcard.
Ja, og så er det der om måde, noget der, tidspunkt, man ikke sender Tyler Toffoli afsted.
Ja, ja, og som, hvor man skal hen og kigge på, jamen, skal vi så smide noget mere afsted for at faktisk at få den målmand, så vi får polstret og kan komme hen over linjen og komme afsted. Det virker
det er helt
håbløst.
Hul i hovedet.
Men man ikke, må ikke, at de har en lidt længere langsigtet plan med at de måske til sommer skal ud og have adresseret det målmandsproblem. Det må man da i hvert fald håbe, ja, hvis man holder med New Jersey Devils der. Vi nåede til vores nummer 2 over liste af tabere her, og der har vi valgt at kåre Toronto Maple Leafs. Vel ikke den helt store overraskelse, hvis man lytter til podcasten her, hvordan vi ellers nogle gange har snakket over Toronto, at det store problem for dem, det er, at der mangler noget defensivt, og der mangler noget målmandsspil. To store grupper, som man jo, hvis man kigger på det sådan helt nøgternt, og gerne vil vinde mesterskaber i Toronto, jamen så er det nok noget, man skal have gjort noget ved. Og man har lidt fået malet sig op i et hjørne, ved man har en, ja, en 3-4 angriber, som man meget, meget gerne vil holde fat i. I hvert fald Nylander, som man forlængede med her midt af sæsonen, og man har Austin Matthews, som jo virkelig bare brager mål ind, og som man selvfølgelig også gerne vil holde ved i.
Man Mitch sælger jo nærmest klubben, inden man sælger Matthews.
Præcis, og Mitch Marner, som jo er en stor assist med til mange af de her Matthews-mål, ikke? Så det ham vil man også gerne holde ved i. Så har man en Tavares, som man jo også har
no trade på.
Ja, som man er bundet lidt på, ikke? Så man har masser af offensive kort, men det er på bekostning af defensiven, og det sidder vi så og kigger på med vores blik. Jamen, så er det jo noget af det, man skal ud og forstærke. Og ovenikøbet i den her sæson, hvor man jo virkelig er hårdt ramt på baklisten, hvor man pt. Har 4 bakker på listen med skader, så skal vi så lige trække Jake Mossen fra, som jo nok ser ud til at være færdig for hele karrieren. Og man får da også hentet noget defensivt. Man går ud og henter en Ilja Lyubushkin og får, 75% af ham retained via den treparts trade, hvor Hurricane får det 6. runde pick i 24 for at retain 25%, og så får Anaheim et 3. runde pick i 25 for at sælge og retain 50% af Lyubushkins løn der. Og så henter man en Joel Edmondson, 50% retained også.
I Capitals.
Ja. Og han koster så et 3. runde pick i 24 og et 5. runde pick i 25 plus 20 over karrieren, så vil et fornuftigt nok indkøb der med Joel Edmondson, hvis man skal kigge sådan statswise. Kigger man på Ilja Lyubushkin, så er det til gengæld sådan lidt mere krydret, ikke? Fordi han virker godt nok som et panikkøb. Han var i klubben i 21-22, men man vælger at skille sig af med ham, og kigger man på hans stats, så er de kun blevet værre siden dengang, at han var i Toronto. Minus 15 over de seneste 2 klubber, han har været imellem her i mellem sin nu 2 ophold i Toronto. Så det virker jo ikke som en decideret forstærkning, man går ud og laver af defensiven der i Toronto. Og man har også et målmandsproblem, hvor man jo heller ikke rigtig helt har fundet det rigtige valg der, og i lang tid har søgt og søgt og søgt. Og det vælger man heller ikke at få gjort noget ved, så Toronto ligner jo bare et hold, der fortsætter i den der kæde, som de gerne vil køre med af offensiv. De sælger billetter, men man har svært ved sådan for alvor at få sat et hold sammen, som kan gå hen og vinde mesterskaber.
Ja, det er det her med, her kommer den her cap-situation bare. Det er bare så lysende klart, at når man først er cap-strapped, så har man bare problemer.
Ja, og man kan sige, det er jo der, hvor Edmonton også lidt havner, ikke? Fordi de kunne måske også godt bruge noget mere defensivt. De har fået lidt mere held med deres målmandsspil her, Stuart Skinner, der er begyndt at spille lidt op, og som man nok ser en fremtid i. Man har også et tredjevalg i Campbell, der render rundt ned i AHL lige nu, som jeg jo burde have niveau til at kunne hive op, hvis det er, at det bliver nødvendigt, at man får skader på målmandsposten.
Calvin Pickard, der er anden valg i øjeblikket, backup, er jo en valid NHL-målmand, der har en del kampe på banen, og det er jo i sammenligning med Toronto, det tåler slet ikke nogen sammenligning, og sammenligne de to klubber på deres defensive del, altså fra midterlinjen og bagud mod eget mål, fordi at der er Edmonton altså lidt foran, kvad deres målmandssituation, men deres baksituationer på begge holdene er meget lige hinanden. Måske Edmonton lidt værre stillet der, fordi de bakker de har, en Darnell Nurse og en Evan Bouchard, det er offensivt orienterede bakker, meget ligesom Morgan Riley i Toronto, og det er ikke det, du skal bruge i som sådan. Du har ikke behov for offensiv produktion som sådan fra din baklinje. Du har brug for, at det er nogen, der kan stille sig ind og blokere nogle skud og få ryddet op foran det mål der. Og det er der som sådan ikke rigtig nogen af dem, der adresserer. Jo, vi kan sige Toronto, de gør det, men det er jo nærmest dørmanden nede fra det lokale diskotek, man har givet et par skøjter og en hjelm på, og så sagt, nu skal du stille ind og gøre dig det samme og tjekke armbånden herinde i stedet for. Altså det, anderledes er det jo ikke.
Nej, man kan sige, det er grunden til, at vi ikke vælger at placere Edmonton på den her liste, men bare lige har dem med som nævnt her, det er jo, at som vi siger, målmandsbilledet ser lidt mere stabilt ud. Der er også en tredje valg i Campbell, som jo har vist, at han kan spille NHL også, hvis han kan spille på sit niveau til det, så er det jo et fint nok tredje valg, hvis der skulle komme skader. Så får man også hentet Henrik, som jo adresserer et andet problem med lidt dybde i Edmonton, så derfor synes vi, at de kommer bedre ud af det end både New Jersey og Toronto.
Ja, og det der er i målmandssituationen i det her, det er ligesom om, at Edmonton har viden om, at de har noget kvalitet på målmand. I Toronto, der er det håb. Altså, Joseph Woll, han har været ude i en stor del af sæsonen. Han var god i starten af sæsonen, hvor han spillede. Man håber, han kommer tilbage til sit niveau. Ilya Samsonov, når man stiller derind, så håber man, hvilken version får man af ham. Er det ham der har taget masken omvendt på, eller er det ham der bare ruller gardinet ned? Altså, det er sådan noget, og det samme med Martin Jones. Ja, det er alle sammen målmænd, der har spillet NHL før, og det er jo ikke U17-spillere, der er kommet op. Nej, det er der nogen, der har noget erfaring i det, men det, ved Toronto er det sådan mere håbet om. Det er ikke sådan, at man siger, okay, Stuart Skinner, ham ved vi, at vi får nogenlunde en redningsprocent på omkring 90%. Ved Toronto, der kan du få to kampe, hvor Samsonov står med 95%, for så at have tre kampe i streg, hvor alt, der nærmest bliver skudt på ham, det piver ind. Han dækker indebanden mere, end han dækker målet på alle de der standardskud. Altså det er ren håb, man gør det på i Toronto. Og så er det, som vi snakker tit om, at det bliver sådan noget Johan Cruyff-ishockey for begge hold. Vi skal bare score flere mål end modstanderen. Det kan man bare godt glemme i et playoff.
Ja, vi må i hvert fald se, om det kan lade sig gøre i playoff, fordi det er jo som udgangspunkt ikke det, man går igennem et langt playoff-run på for at vinde pokalen til sidst.
Nej, men mange af målene i ishockey bliver jo scoret inden for 3 meter af det der mål, der står derinde, og der får man altså bare lov til i playoff. Der får de der backs altså lige lov til at rydde 10% anderledes op, end de gør i grundspillet. Så der bliver du fjernet derindefra, når det er sådan, de returpukke, de kommer. Der får de ikke de mål, som Zach Hyman, han har scoret ufattelig mange af i den her sæson. Altså, han bliver flyttet derindefra i et playoff. Og hvis der så går tilsvarende mål ind, hvis du ikke har kvaliteten i dit mål, og har kvaliteten på din baklinje til at gøre lige nøjagtigt det samme dernede, så bliver de mål jo scoret imod dig. Og så er det bliver dyrt.
Og så nåede vi til det, vi har valgt at kåre som trade deadlines største taber. Ottawa Senators har vi valgt på den position. Og det er nok mest af alt, fordi det igen er endt lidt som et galehus i Ottawa, hvor man sidder og får hentet ind i sommer, så man sidder og siger, nu skal vi nå slutspillet, og nu skal der gang i noget, og så ender det alligevel med at blive absolut ingenting, og man ligger lige nu og er meget sikker på overhovedet ikke at nå slutspillet i Ottawa, og ligger som næst sidst i Østkonferencen der. Det betyder også, at man bliver nødt til at være et sælgende hold igen. Man går ud og sælger Tarasenko et fjerde runde valg i 2024 til draften der, som så kan blive til et tredje runde valg i 26, hvis Panthers de vinder koppen i år. Så får man det tredje runde pick i 25 med også, og man retainer så samtidig 50% af Tarasenkos løn der. Dermed vil jeg også argumentere for, at man måske har solgt ham lidt for billigt, specielt med tanke på, at det måske er en af de største assets, man vel havde i Ottawa. Jeg er godt klar over, at der måske også er en Chitron eller et eller andet.
Tim Stützle.
Ja, der er nogen, men der er jo også nogle af dem, som man helt klart siger, at dem kommer man ikke til at trade, og Stützle er nok en af dem.
Ja.
Ligesom at man også siger, at Kachok nok også en af dem, man vil fortsætte med at bygge holdet op omkring.
Ja,
man
det siger, der...
Tarasenko, hvor man er selvfølgelig i den position, man er nødt til at sælge, ikke, fordi hvis man skulle have noget for ham, han har unrestricted free agent igen her til sommer, og man ligger, som man gør. Og efter sigende, så var han kun interesseret i Panthers ligaens tophold, så det kan man godt forstå, og så er det jo samtidig i en af de her stater, hvor der er jo ingen takst, eller ingen skat, eller i hvert fald meget, meget lav beskatning, ikke? Så det er jo også en af de ting, som spillerne selvfølgelig har lidt øje på. For Ottawa, så er det lidt den eneste, handling, man sådan ligesom foretager, det er at få solgt Tarasenko her, og så, ser man måske frem til, at man igen til sommer skal til at have gang i at have lavet en halv rebuild, eller i hvert fald en retooling af en eller anden slags. Så igen, kaotisk og rodet i Ottawa, der gør, at vi ligesom placerer dem som nummer et på vores liste her.
Ja, og det, som vi har snakket om nærmest hele vejen igennem afsnittet, det er, at vinderne har adresseret de svagheder, de har på holdet. Der vil godt nok være lang vej for Ottawa og skulle adressere de svagheder, for det er nærmest hele vejen igennem holdet. Nu nævner du et par angriber, eller tre der i Tim Stützle og Brady Kachok, og der kan man, jo kigge lidt på, jamen, hvor er de henne niveaumæssigt i NHL? Er det nogen? Altså i min verden har de jo ikke, for de har selvfølgelig ikke McDavid-status, men så kan vi da tage et eller to skridt ned, og så sige, har de Artemi Panarin-status, eller har de Mitch Marner-status? Nej, ikke i min verden, så det er jo igen svært at opbygge et franchise omkring det. Det er jo ikke ligesom i Chicago, hvor du ligesom har fået en Connor Bedard ind, hvor du kan sige, nu har vi den her spiller, som de næste 10 år skal være vores ansigt udadtil. Der har vi nogle problemer, det kan man så sige. Nogle af de picks, de får ind nu, ja, det kan da godt ske, at de kan ramme en der, men igen, det er ikke høje draft picks, altså det er ikke et højt draft pick fra en klub, som er dårlig, sådan så når man trader det draft pick, at Ottawa så får et højt valg i draften. Det blev lidt knudret, men det er jo egentlig det, der er meningen med det, at det er jo ikke et nummer to overall draft pick, du får ind. Hvis du får et draft pick fra Florida, jamen så er det jo...
ja, så er det formentlig i bunden
ja, det er, af runderne.
Af runderne hver eneste gang.
Det er
gang,
jo så
ikke?
Hver eneste gang.
Og selvfølgelig kan der jo godt findes noget dernede, men der er bare længere mellem snapsene.
Ja, der er så.
Så det, der skal ledes noget igennem for at finde de her små stykker guld dernede.
Ja, og det næste der er, hvor nu snakker vi om markspillere. Altså, det er jo rent kludermor, når vi kigger på deres målmandssituation. De har været igennem alle fire målmænd. Altså, Anton Forsberg, Jonas Korpisalo starter sæsonen som faste NHL-keeper. Så er der skader, så er der dårlig form. Så hiver man først Mads Søgaard op. Og ham bytter man med Kevin Mandolisi og giver begge to NHL-starter. Ingen af dem slår til. Altså, det var også et sted, der sagtens kunne være blevet adresseret igennem en trade deadline. Men det er jo igen det her, at når du kommer, hvis du går til Nashville eller Jacob Markstrom og siger, nu går vi all in, nu skal vi have en god målmand, og så prøver vi at bygge op derfra. Så kigger de jo, jamen Nashville, de skal af med Jussi Saros, så kigger de jo på holdet deroppe, og så siger de, jamen, I har jo knap nok noget af værdi. Altså, vi skal have halvdelen af holdet for den her målmand, jamen, så bliver Ottawa jo bare endnu mere middelmodig, eller endnu dårligere stillet.
Ja, men det kan man sige i hvert fald, det her med målmandsposten er nok helt sikkert noget af det, der står allerøverst på arbejdslisten frem mod sommeren, i hvert fald hvis de skal gøre sig nogle forhåbninger om at forvente det her galehus.
Ja.
Men det kan også omvendt, hvis vi skal se på det med danske briller, så kan det jo gå hen og måske blive en fordel for Mads Søgaard, at man ikke har gjort synderlig meget ved den post. Jeg er godt klar over, at Jonas Korpisalo, han er under kontrakt frem til sommeren 28, så der er nogle sæsoner på ham endnu. Anton Forsberg har også kontrakt for næste sæson, og de to ser umiddelbart ud til at være over i hierarkiet, men et eller andet skal de jo have gjort på den post.
De skal jo finde noget niveau.
Og der kan man sige, Søgaard har jo en mulighed for måske at komme ud her til sommer, restricted free agent nu her til sommer, og det samme er Kevin Mandolisi i øvrigt også, så man skal jo hen og kigge på, med det her ikke så prangende målmandsspil jo også, hvordan man stiller en konstellation op til næste sæson. Skal man have skibet enten Korpisalo eller Forsberg væk, eller begge to, og hvem skal man så beholde, fordi skal man beholde Søgaard eller Mandolisi, en af dem som tredje rundevalg, eller skal man have en af dem, begge to helt væk, eller hvad gør man?
Ja, det er jo fordelen ved, at de er restricted free agents i en eller anden forstand, for det giver jo også lidt, det kan jo få lidt tankeproces i dem, hvis det er sådan, at der er et andet hold, der pludselig kommer med et offersheet til en af de to målmænd. Det kunne være Mads Søgaard, kunne vi jo håbe på, for at give ham
Det var i hvert fald ham, der var op senest, da man hentede nogen op. Han var op to kampe her i starten af marts, ikke? Og stod rigtig godt mod Flyers, 92,3 i redningsprocent der. Faldt så lidt igennem mod et også lidt svagt hold Ducks der, ikke? Og står kun med 87,5. Til gengæld så klarer han det rigtig godt i AHL. Så der er jo igen det her, vi har snakket om, at målmændene slår typisk senere igennem, så der er jo rigtig meget grobund endnu i en forholdsvis ung Mads Søgaard. Der, ikke? Han satte i øvrigt det her natten til torsdag ny rekord i sejre hos Belleville Sanitors med sin sejr nummer 46 for det her AHL franchise, og det er måske ikke sådan super prangende, men vi skal også tænke på, at AHL jo er en udviklingsliga, så derfor jo, om ikke andet en franchise rekord og et tegn på, at han jo har noget niveau, og kan være med til at løfte det her hold, så skal han selvfølgelig løfte yderligere ind i NHL, og det bliver selvfølgelig lidt spændende at kigge på, jamen, bliver det Ottawa, eller skal hans rettigheder sendes videre, eller hvad skal der ske der, og hvordan og hvorledes, men i hvert fald spændende sommer igen i Ottawa, må man bare sige.
Ja, og noget af det, som jeg har med Ottawa, det er, i hvert fald når jeg sidder og ser kampene, og jeg ser highlightsene, så kan jeg godt lide at sådan at sidde og kigge lidt, hvad skal vi kalde det, i anfødstegn psykologisk på det, når der bliver scoret imod dem, hvordan handler målmændene, bliver de helt tomme i blikket, står de og kigger ud mod bænken, markspillerne banker de der stav i overlæggeren og knækker en stav, altså er der noget, kommer de ud på bænken og skændes med deres træner, alle de her ting, skal vi kalde det en form for harmoni, hvordan er attituden på holdet, og den er, jeg synes bare ikke, den er ret god på Ottawa, når man sådan betragter det, og det virker, nu havde vi sådan et skægt eksempel, hvor man kan se, jamen spillerne har jo måske heller ikke den store tillid til organisationen og klubben, fordi at meget af det her, det ligger også bag ved holdet, altså med et front office, der ikke får gjort noget på trades og på de rigtige ting. Men Shane Pinto, han har fået en karantæne på 41 kampe nærmest til at starte sæsonen på, og han får den gudhjælp med for gambling. Altså hvis manden han havde et problem på en eller anden måde, så kunne det jo være, at ens arbejdsgiver kunne hjælpe en, men han går ikke til klubben som sådan, og så får han den her karantæne. Det kunne jo være, at klubben ville hjælpe ham, hvis han var kommet, men det er ligesom om, at det hænger i laser deroppe, og der er ikke rigtig noget mål med hvad vi gør i det, og så nu skipper vi et af vores største assets videre. Altså, det er ikke super kønt.
Det der så er med Tarasenko er jo, som vi siger, unrestricted free agent. Man skrev kun en enkelt sæson med ham, så man skulle nok skille sig af med ham nu her, ikke? Men det er jo bare stadigvæk det her med, at det fortsætter med det gale hus, og det er det helt store kritikpunkt, vi har, fordi som sådan er det jo ikke en fejl at sælge Tarasenko. Det er bare mere det der, at man ikke rigtig får startet op på at kigge på og få forbedret nogle af de steder, hvor man allerede nu, fordi der, man kunne have taget tingene i forkøbet, fordi det er klart, man kommer nok ikke til at spille playoff i år i Ottawa, men det bliver i hvert fald spændende at se, hvad der sker hen over sommeren, vil jeg bare sige. Og så kom vi altså igennem både vores top 3 over vindere og top 3 over tabere. Vi har en del af de danske hold med der, men vi mangler lige at komme omkring to mere på det side. Vi starter lige med at kigge på Seattle, som var meget, meget stille her i forhold til op til trade deadline. Og så ender de alligevel som sælger og sender Alexander Winberg til New York Rangers og retainer 50% af hans løn, og så får de så et second round pick i 24 ind, og det fjerde runde pick i 25, vel at mærke Dallas' fjerde runde pick, de får ind der. En condition fra den tidligere trade på det her Dallas trade, altså hvis Nils Lundqvist samlet laver 55 point over sidste sæson og den her sæson, så bliver det til et tredje runde pick, men det har jeg været inde og kigge op på, og det ser ud til, at han er et godt stykke for det, så det ligner altså et klart et fjerde runde pick, men bare lige for at have den krølle med.
Der var endnu et kaninhul.
Ja, lige præcis, og dem er vi jo begge to vilde med at hoppe ned i, så jeg hoppede lige ned i det der også. Men Seattle, vel ikke så overraskende, de ender som sælger med den position, de har i tabellen på nuværende tidspunkt. De er 9 point efter Vegas på den sidste wildcard spot derovre i Vestkonferencen. Så det ligner, at det bliver 2 sæsoner ud af 3, hvor de ikke skal spille playoff i Seattle. Og det er måske en lille smule skuffende, når de nu sidste år kom i playoff for første gang her, efter at den franchise er trådt ind i ligaen. Og de jo på det tidspunkt i sidste sæson der slår Colorado ud, de forsvarende mester på det her værende tidspunkt, ud af playoffen. Men man må også bare sige, når man ligger, hvor man gør, og de hold, man skal kæmpe med, og med en wildcard-plads, blandt andet hedder Vegas Golden Knights, så ser det svært ud, når man så samtidig har 9 point, man skal have hentet på dem også, ikke?
Ja, det gør det, og noget af det, som vi faktisk snakkede lidt om i sidste afsnit omkring Seattle, det var, at de skulle have gang i Oliver Bjørkstrand igen, og det er de jo egentlig, det er i hvert fald ikke Olivers ufortjeneste, om man så må sige, der gør, at de ikke er kommet i, fordi det er egentlig set meget godt ud over de sidste kampe siden sidste afsnit. Han har lavet en god portion mål igen. På bagkant af trade deadline, der får de så lukket en kontrakt på Jordan Eberle, som har været en ret stor snak omkring trade deadline, at han skulle videre. Men ellers så kan man sige, jamen de har vel egentlig gjort det fornuftigt, når man tænker på deres position i ligaen. Altså, de har ikke været rigtig sælgende klub, sådan de kunne godt have solgt ud af noget Matty Baneas eller
Eberle.
Eberle eller Alex Oleksiak, sådan nogle spillere, hvis det var det, de ville, og have fået noget mere ind. Men altså, de holder jo egentlig nogenlunde fast i deres roster, uden at give for meget op. Og tænker at forsøge at fremtidssikre sig en lille smule.
Ja, og der kan man måske også, hvis man skal kigge mod sidste sæson, så som jeg siger, klarer de det jo godt i den der første runde mod Colorado og sådan nogle ting. Men det var måske også en lille smule en overpræstering i forhold til, hvad de ellers har på kortet, ikke, når man sammenligner med resten af ligaen, og derfor er det måske også mere den retmæssige plads, de har i ligaen, som vi ser i år. Men det betyder nok også for Bjørkstrand, at det ligner en tidlig sommerferie og ingen slutspils til ham.
Ja, men forhåbentlig noget VM.
Ja, men til gengæld, så kan man sige, på holdet, så beholder han jo stadigvæk den her rolle, fordi man har ikke hentet noget nyt ind, så det er stadigvæk samme placering, man vil komme til at se Bjørkstrand i der.
Det der er festligt med Seattle, hvis man bare tager sådan lidt mere langtid, det er et briller, altså det er, nu ser det ud til, at deres, nu kan jeg ikke huske, om de har et første rundevalg i år, men det kan godt gå hen og blive relativt højt, at man nu skal til at prøve at kigge lidt mere måske sådan kort sigt efter, altså i næste sæson og sæsonen efter, altså en lille smule fremtidsudsigt, og hvilken retning er, at vi skal i. De har jo egentlig, skal vi kalde det, gode NHL-spillere. Altså, de har faktisk forholdsvis mange typer af en Oliver Bjørkstrand. De har en fornuftig baklinje og alle de her ting. Og hvad mangler de nu for at kunne tage det næste skridt op, så de egentlig ikke bare bliver, at det bliver en sælgende klub hele tiden. Altså, der skal til at lidt fremtidsplaner i det, i forhold til, at vil de noget videre i ligaen, og det vil de jo alle sammen. Altså, de kunne godt tænke sig at spille noget mere playoff på mere kontinueret basis.
Jo, det er klart, men man må også bare sige, altså, det nærmeste, man kan sammenligne med, det er jo Vegas, det er det næstsidste hold, der er kommet ind, og de har bare valgt en helt anden tilgang til det i Seattle, end de har i Vegas, som vi snakkede om tidligere. Jamen, de er meget aggressiv i Vegas, og de er fuldstændig ligeglade med, at det hedder first round picks. De skal altså selv for at få noget ind, der kan give noget nu og her, hvor det virker som om, de er lidt mere konservative i deres tilgang i Seattle, hvor man måske helst ikke vil give for meget væk af de her draft picks. Man holder fat i en nogenlunde stabil kerne, man har nu, og så ser man ligesom, hvad man kan bygge ind, så man har fremtiden sikret, og det er jo så der, hvor man kan sige, jamen i Vegas kan man jo på et eller andet tidspunkt ryge ned i et hul, fordi man så ikke har noget af betydning i fremtiden, man sådan ligesom stille og roligt kan bygge ind, og så have dem til at tage over. Så det er to forskellige tilgange, og dermed også to forskellige outcomes. Lad os hoppe videre til at kigge på den sidste klub, vi mangler i forhold til de her danskere i Florida, hvor man har Alexander True på kontrakt, i hvert fald lidt endnu. Han er jo restricted free agent her til sommer. Florida, de henter, som vi fik sagt under Ottawa-punktet, det er Vladimir Tarasenko, som nævnt rimelig billig og 50% retained også. Og så henter de ud over Tarasenko også Kyle Okposo. Det koster dem en 24-årig svensker kaldet Schellin. Og så en 7. runde pick i 24, som bliver til et 5. runde pick, hvis Panthers de går hen og vinder koppen i år. Det betyder også, at man henter to vinger ind og en forstærkning for det, der PT må regne som ligaens bedste hold, i hvert fald når man kigger på, hvem der har flest point i ligaen lige nu. True.
Ja, det kan vi jo gøre meget kort.
Ja, han er center, og det har ikke betydet så meget for det, men det der er problemet i Florida, som vi har snakket om, det er, hvad er det, de har 8 eller sådan noget center, og så er nogle af dem, der bliver brugt på vingpositioner, men man har en utrolig centerdybde i Florida, og True, han har stadigvæk ikke fået noget NHL-tid. Og
du hiver to forwards mere ind.
Ja, som man kan rykke. Ja, så kan det godt være, at det ikke er på direkte position, men det betyder jo, at man kan bruge nogle af de center, man har, som man har brugt på ving til at køre noget mere centerposition eller et eller andet i den stil, ikke? Og det betyder selvfølgelig, at True stadigvæk ser ud til at være lang for at få noget NHL-tid i den her sæson. Og så bliver det selvfølgelig spændende at se, hvad der ligesom sker. Selvfølgelig skal der jo en masse skader til, så kan det godt være, men der er vi langt nede i hierarkiet umiddelbart på den der centerposition, til True.
Og det der jo er i det, det er jo, nu kan den her restricted free agent pludselig komme ind som en lille fordel, lidt ligesom i Ottawa, hvor det er, det her restricted free agent, at han kan komme ud og få et andet tilbud fra en anden klub, og så skal Florida matche det tilsvarende tilbud. Men hvis man snakkede med Florida og sagde, at nu har man fået en mulighed for at komme herop, og det er måske ikke lige et top 10 hold i ligaen, hvor man måske har lidt kortere vej til NHL-tid, og så få startet sin karriere op på den måde, så kunne det jo være, at Florida var gavmild i den version, når det er sådan, man er forward nummer 19, eller hvad man nu står som i det her, så kunne det jo være, at de var godvillige til at se på det, og så ikke ville
match offersheetet. Ja. Og det, man kan sige, der måske også lidt kan være, Troes fordel, det er jo den type spiller, som han er. Han er jo sådan en tung power forward, som jo godt vil kunne gå ind, forestiller jeg mig, uden lige at have snakket med ham selv, men jo som et eller andet sted godt burde kunne gå ind i den her bottom six og udfylde noget, der om ikke andet minder lidt om Lars Ellers rolle, det her med at gå ind og klokke nogle vigtige minutter og arbejde hårdt. Og dit og datten, ikke? Og samtidig så er han jo ikke sådan en teknikertype, som jo typisk bliver hævet tidligere op i ligaen, fordi han er 26 år, han er nu, så derfor kan man også sige, at vinduet bliver i hvert fald smallere og smallere for ham, men det er nok ikke helt løb, der er kørt endnu, fordi han jo så lige netop er den her power forward type, som måske oftere slår lidt senere igennem i forhold til NHL-niveau, så der er stadigvæk mulighed, men vinduet bliver smallere og smallere, og han skal nok til at finde det rigtige sted til sommer, hvis det skal blive til mere end bare AHL for Alexander True, så det bliver selvfølgelig også spændende at se, hvad der sker med ham til sommer.
Ja, nu snakker du Lars Eller lidt, hvor vi jo startede med, at hvor Lars Eller kom lidt ind i ligaen som den her potentielle pointsluger, som vi tit har snakket om, men hvor han ligesom han begynder ligesom at kigge på, om der er nogle spidskompetencer, som han måske ikke kan udvikle, sådan så han bliver lidt mere uundværlig for et eventuelt hold, hvor man kan sige, det er måske det, Alexander True skulle til at kigge lidt i, at er der et eller andet, hvor jeg kan virkelig arbejde med mit ishockeyspil, sådan så jeg bliver lidt mere uundværlig for et hold, fordi at, altså, det der bottom six del, der er bare rigtig mange ombudet, og en power forward, dem er jeg lige ved at sige, at dem går der jo to alen på et stykke af, så måske begynde at se, hvad det er, at holden efterspørger.
Og så ledes altså endnu et afsnit i bogen. Vi holder selvfølgelig et skarpt øje med NHL og vender tilbage med et nyt afsnit, så snart vi mener, der skulle være noget at berette om. Derfor så er der selvfølgelig også rigtig god grund til at få fulgt os lige der, hvor du lytter til din podcast, fordi så er du altid informeret, når vi er klar med en ny episode her med dejlig snak om verdens bedste ishockeyliga. Med det, så runder vi altså af og siger tusind tak, fordi at du gad at bruge os til selskab. Vi ses i den næste episode af NHL-alliancen.